gəlir onu iftitah edir. Yəni, sanki bu ölkənin prezidenti yoxmu? Varmı? Özü gəlsin, danışsın. Yox, arxalanıb Türkiyə, Türkiyənin özünün Yunanda problemi vardı. Yəni, Türkiyə hələ özü böhranlarda qalıbdır, bunu da bilsinlər.
Bəli.
Məncə, bu da ödəkəndi ancaq, həqiqətən regionu, məntəqəni böyük bir alov, müharibə alovu təhdid edir. Və bundan biz bir qədər yəni, çəkinməliyik və İran İslam Cumhuriyyətinin bütün diplomatik sistemi çalışır ki, bu müharibənin qarşısını alsın. Ancaq İslam dünyasının jeopolitiki dəyişilməməlidir və buna görə ehtiyac oldusa, İran hərbi qüvviyə və hərbi iqdamlara əl ata bilər və ehtiyac oldusa atacaqdır.
Bəli. Hacı, siz Zəngəzur dəhlizi və Nensi Pelosi'nin Ermənistana gəlməsini buyurdunuz və bu başqa tərəfdən İran İslam Cumhuriyyətinin tam haqlı olması. Mən sualım iki başlıdır, amma xahiş eləyərdim çox qısa cavab verəsiniz. Yəni, belə gözlənilirdi ki, Azərbaycan Respublikası sərt reaksiya göstərsin Nensi Pelosi'nin səfərinə və orada söhbətlərinə. Bu bir elə nəzərə gəlmədi. Bir də çox ekspertlərimiz belə düşünür ki, İranın yəni, bura kimi rəftarları çox təmkinli olubdur, artıq adekvat və sərt olmalıdır. Bu iki məsələyə münasibətiniz nədir? Çox qısa xahiş edirəm.
Məncə, İran iki tərəfin rəftarını gözləyir. Azərbaycanın, Ermənistanın rəftarını gözləyir. Eyni halda Rusiyanın və Türkiyənin reaksiyasını gözləyir. Yəni, özünün də hələ buraya qədər öz reaksiyasını İran göstərməyibdir. Bu həddə deyim ki, İran İslam Cumhuriyyəti Qafqaz məsələsində buraya qədər yəni, ölkələrin özlərinin öz talelərini təyin etməyə çalışıbdır. Ancaq ehtiyac oldusa, çünki İran İslam Cumhuriyyətinin mənafəyi İslam dünyasının mənafəyidir, ehtiyac oldusa, heç kimi gözləməyəcəkdir. Və Nancy Pelosi'nin səfəri də dedim, əsasən anti-İran cəbhəsini Cənubi Qafqazda müttəhidləşdirmə hədəfi ilə yekunlaşdırılıb.
Aydındır. Fikrinizə görə minnətdaram, çox sağ olun acı. Bir daha axşamınız xeyir olsun deyirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sağ olun.
Təbriz Radiosuna dinləməkdəsiniz. Açıq söz verilişi efirdədir və bir daha təşəkkür edirəm radiomuzun hörmətli direktoru Hacı Məhdi Nəlbəndiyə bu şərhinə görə çox sağ olsun. Yenə də qayıdırıq stadiyomuza. Stadiyomuzun qonağı Can Doktor Əziz Cavanpurt. Əzim əlim, əslində bir təhlükəli bir məsələnin qarşısında dayanmışıq. Deyiləndə ki, avış istəyir burada yeni Ukrayna məsələsi əmələ gətirsin, yoxsa Nensi Pelosi'nin son vaxtlar Tayvana səfər eləməsi nə qədər Çin-Tayvan arasında böyük bir gərginliyə səbəb oldu. İndi də Azərbaycan Ermənistana gəlişi əslində bu təhlükəli bir məsələdir. Bir siyasi ekspert kimi öz təhlilinizi almaq bizə xoşdur. Sizcə məsələnin sonucu necə olacaq?
Baxın, ələn Ukrayna'nın qəziyyəsində də Putin niyə həmlə elədi, müharibə başladı Ukraynadan?
Bəli.
İlləti budur ki, NATO başlamışdı, tamamı ölkələrdə sərhəddatı özlərinə çıxmaq və nüfuzunu aparmaq qabağa, Urpanın hamısında ki, heç, bəlkə qüstəriş vermək. Yəni, əsl bu iki bahis oldu ki, Putin bu əmələ əncam verdi və özünü saldı təhlükəyə bu Ukrayna qəziyyəsində NATO-nun əməli idi. Əlində görsənir ki, Putin düz əməl edibdi. Niyə? Putin bugün əmən NATO Ermənistanda nə iş görür? Bugün əmən NATO Taylanda nə iş görür? NATO o birisi ölkələrində nə iş görür? Yəni, cənci çoxatmaq, yəni, bu Amerikanın əslən mahiyyəti militaristi dedim. Onlar cənci, müharibə istəməkdir. Ha, bax, müharibə yatıbdır, bunlar bir dənə bir yerdən cənci qozayıblər. Və elə bir bunların məsələn mənfəətləri cənci olmaqdadır və silah satmaqdadır. Bəli. Yəni bir əmniyyətin xətərə salmaq, o tərəfdən də silahları satmaq və mənfəət aparmaq. Və bu tərəfdən biləxərə bunlar İrana qədər çoxlu nəxşələr, çoxlu hilələr gətiriblər.
Bəli.
Xub, hətta təzə Amerikanı general sözündə, danışığında da, kitabında da yazıb ki, bizim yazdı 11 septembrda ki bu saxmanlar yatdılar, uçutdular onları, vurdular, terroristi adını qoydular həmlələrindən. O hədəf budur ki, neçə dənə çeşmər
aradır,
biri də İranıdır.
Bəli.
İran eləyənmədilər. İndi nə həyata, bu həm bu işləri şeydən başlamış görürük, şeydirik. Gündə bir dənə söz atıldı qabağa, bir nəfər öldü, bir nəfər gəldi, hey çıxın eşiyə. Ələn bu işləri görməkdən əlavə. Sonradan gəlirlər neynəsindən? İranın səhinüslər təhriş edir Avrupa ölkələrinin ki, gəlsinlər İranın dövrəbərində hamısın müstəqər olsunlar. Mən Bəli. Etiqadım bunadır ki, Azərbaycan və Türkiyənin və Ermənistanın həml eləməyi bu qədərdə NATO-nun əyanı bura çəhməkdir. Bəli. Bu NATO büyünəmə, yəni də həqiqət Rusiya buradan fişar gətsin. Yəni, dəqiqət, sən əgər gəlməsən, Ukraynda həml eləmirsən, biz də Ermənistana gələcəyik, Ermənistandan sənin həsər hattatı həml edəcəyik və bu
Doğrudur.
Xətərlik bir məsələdir. Məntəqəni bir dənə, yəni, onlar ki, müəllim deməqəndən ki, bilməmə, yəni, dəqiqət, otəli o içində istilə aparsında qabağa və tərəfindən İrana da nəzərləri vardı.
Bəli, elə bir sıra ekspertlər də elə onu deyir, Pelosunun Ermənistana gəlməsi bu erməni cəbhəsini İranla qarşı-qarşıya saxlamaqdır. Hətta bunlar bir neçə gün, bilmirəm, yaxın vaxtlarda Amerikada erməni soyqırımı ilə ilgili olaraq bunlar demək olar ki, anım mərasimləri təşkil ediblər. Təşəkkür edirəm, efir otağına 2 dəqiqə vaxtımız var. Tamam. Mən elə 2 dəqiqəni də sizə ötürürəm.
Yəni təəccüb eləməli bundadır ki,
sizi yekunlaşdırasın bəli.
Təəccüb eləməli bundadır ki, məsələn bir nəmə bu iki dövlət ki varımız bizim həmsəyalarımızda Ermənistan olsun, Azərbaycan olsun, ikisi də zəifdirlər.
Bəli.
O tərəfdən ikisi də İsrailə əl atıblar. Ermənistan yadı dost neçə ay bundan qabaq sifarətxanasını açdı.
Bəli.
Tel Aviv'də. Bir nəmə İsrailə sən yuva bağlayıb Azərbaycanda. Təəccüb eləmədənən ikisi də bunlar bir dənə müharibədədirlər, amma ikisi də İsrailin adamları. İkisi də qərb ölkələrinə bağlıdırlar. NATO, bugün Türkiyə NATO-nun içidir, bugün Azərbaycan bağlıdır Erdoğana. O tərəfdən də xanımın adı, xanım
çıxarıb.
Yes, Pelosi gəlib, əgər bugün Urfa ölkələrindən Ermənistana, elə o da NATO-nun Dedim onlar ki, bağlı bir NATO-ya. Pəs burada bir dənə cərəyan var. O da budur ki, bunları əmniyyətin aradan aparsınlar, müharibə salsınlar burada, bir ayrı bir işləri görsünlər.
Və ermənilər də söz veriblər ki, sizə təhlükəsizliyi təmin edəcək.
Bunun da arasında iqtisadi məsələləri də vardır. Bu ki, buradan, məsələn, İranın qalaları və vəsailləri buradan gedir. Və Rusiya
və əmtələri
əmniyyətin qabağını alsınlar, İranın mühasirəsini çoxalsınlar iqtisad sahəsində
Bəli.
Və enerji sahəsində qoymasınlar və bunlar da bunlar da onun hədəfdə var.
Fikriniz aydındır. Çox sağ olun Cavid Tuxtar. Bir daha gəlişinizə görə sizə xüsusi təşəkkürüm var. Həmçinin telefon arxasında və telefon xəttində bizə qatıldı Tehrandan Burhan Heşməti, radiomuzun hörmətli direktoru Hacı Məhdin Əlvəndi və Orhan Məmmədov. Ayrılıqda siz hörmətli dinləyicilərimizə xüsusi təşəkkürümüz var və bizi dinlədiniz, dəyər verdiniz. Çox sağ olun. İnşallah növbəti verilişimizdə başqa bir mövzularla görüşəcəyik. Hələlik.
İran'da saat 21'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran İslam Respublikası regional böhranların həllinin tərəfdarı olduğunu deyir. Tehran'da Rusya ticaret heyetinin müzakereleri başlayıb. Azerbaycan Respublikası Fransa'ya nota verib. Azerbaycan, Ermənistan ve ABŞ xarici siyaset idarelerinin rehberleri görüşecekler. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünə qulluğunuzdayıq, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfə.
İran, Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında gərginliyin azaldılması və döyüşlərə son qoyulması üzrə siyasi həll yolları və yanaşmalardan istifadəyə təkid edib. Ayaraybinin məlumatına əsasən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Nasir Kənani Çafi bugün müxbirlərlə həftəlik briefingində ötən həftənin çərşənbə axşamı günündən Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasındakı sərhədlərdə başlanan və təəssüflər tərəflərdən bir qrupunun ölməsi və yaralanması ilə nəticələnən son döyüşlər barədə deyib. İran İslam Respublikası regional böhranların həllinə konstruktiv yardım üzrə səyə dair prinsipal və qonşuluq siyasətinə əsasən mümkün olan ən qısa zamanda siyasi səylərə və hərəkətə keçdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin media diplomatiyası mərkəzinin rəhbəri Tacikistan və Qırğızistan arasındakı döyüşlər barədə isə belə deyib. İranın qonşu məhvərli siyasətində Tacikistan və Qırğızistan xas önəmə malikdirlər və İran İslam Respublikası iki ölkə ilə yaxşı münasibətlərə malik olma, həmçinin regional və qonşuluq siyasəti əsasında iki tərəfin gərginlikləri azaltmaq, asayiş yaratmaq və iki tərəfli danışıqlar prosesini təşviq etmək üzrə ehtiyacının elan olunacağı təqdirdə kömək etməyə öz hazırlığını elan edib.
İranın Sənaye, Mədən və Ticaret Nazirliyinin sözcüsü Tehranda Rusiya ticaret heyətinin müzakirələrinin başlandığını bildirib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Ümid Qalibov deyib ki, 65 Rus şirkət 100 nəfərlik bir heyət formasında bugündən etibarən Tehranda öz müzakirələrinə başlayıb. Qalibov əlavə edir ki, aparılmış proqramlaşdırmaya əsasən İran iqtisadi fəalları Rusiya ticaret heyətinin Tehranda olacağı 3 gün ərzində Rus şirkətlərin nümayəndələri ilə ümumilikdə 750 ticaret iclası keçirəcəklər.
İran Atom Enerjisi Təşkilatının sədri dedi, İran İslam Cumhuriyyətində hətta bir növə fəaliyyəti variantı da yoxdur ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə elan edilməyib, yaxud agentlik ondan xəbərsiz olsun. Məhəmməd İslami bir televiziya proqramında Siyanis rejimini Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə təsirinə işarə edərək dedi, nüvə potensialının təxminən 2% İrana aiddir. Ancaq araşdırmaların 25% İrandan baş tutur. İslami, İranın bütün nüvə fəaliyyətləri Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altındadır deyərək Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hüquqi mövqeyini qurmaq zərurətinə təkid etdi.
Sentyabrın 19-da Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakar Gross Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və görüş zamanı bir gün öncə Fransadakı Azərbaycan səfirliyinə qarşı bu ölkədəki radikal erməni qrupları tərəfindən törədilən hücumla bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin etiraz notası Fransa səfirinə təqdim edilib. Şəfəq Naz saytının məlumatına görə bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Görüşdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfi Fransadakı erməni diasporunun radikal ekstremist qüvvələrindən ibarət qrupun Azərbaycan Respublikasının Paris şəhərindəki səfirliyinə hücumunun nümayişkarənə surətdə Fransa qanunlarının və ümumtanınmış beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulması ilə müşayiət edildiyi qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Həmçinin, diplomatik nümayəndəliyə və onun heyətinə təhlükə yaradan vandalizm aktinin Fransanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hər tərəfli araşdırılması, müvafiq hüquqi qiymətin verilməsi, təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi, vurulmuş ziyanın ödənilməsinin təmin olunması da tələb edilib. Fransa səfiri Azərbaycan səfirliyinə qarşı baş verən hadisədən təəssüf etdiyini bildirib. Azərbaycan tərəfinin müraciətinə müvafiq olaraq hadisəyə müvafiq hüquqi qiymətin verilməsi üçün aidiyyəti addımların atılacağını qeyd edib.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatı zamanı diversiya qruplarının minaladıqları ərazilər və təminat yolları Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən təmizlənir. Bu barədə Axar Nöqtə Azı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib. Bildirilib ki, Laçın rayonu ərazisində aparılan mina təmizləmə fəaliyyəti nəticəsində sentyabrın 18-də Böyük İşıqlı dağının şimal-şərq hissəsindəki dərə boşluğunda 122 ədəd 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal edilmiş 001M tipli piyada əleyhinə mina çıxarılaraq daşınıb və təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla zərərsizləşdirilib. Azad edilmiş ərazilərdə mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlər davam etdirilir.
Siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasının işləri planını daxil edilib. Şəfəq Naz saytının xəbərinə görə bunu parlamentin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin bugün keçirilən iclasında Milli Məclisin vitse-spikeri Komitə sədri Fəzail İbrahimlı deyib. O bildirib ki, qanun layihəsi ilə bağlı parlamentdə müzakirələr olacaq, həmin müzakirələrdə deputatlar, siyasi partiyaların nümayəndələri, ekspertlər çıxış edəcəklər və fikirlərini bildirəcəklər.
Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri Ceyhun Bayramov, Ararat Mirzoyan və Antony Blinken arasında üç tərəfli görüş olacaq. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüş rəsmi Vaşinqtonun təşəbbüsü ilə ABŞ-ın New York şəhərində keçiriləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında iştirak etmək üçün ABŞ-ın New York şəhərinə yola düşüb.
Baltikyanı ölkələr Ukrayna müharibəsi səbəbindən Rusiyaya ediləcək siyahət məhdudiyyətlərini artıraraq bugündən etibarən Rusiya vətəndaşları üçün də sərhədlərini bağlayıb. Baltikyan ölkələr Litva, Latviya, Estoniya, Ukraynadakı müharibəyə görə məsuliyyət daşıyan qonşuları Rusiyaya siyahət məhdudiyyətlərini qüvvəyə mindirib. Litvanın Daxili İşlər Naziri Agne Bilotaite Rusiya vətəndaşlarını hədəf alan məhdudiyyətlərin səbəbi ilə bağlı Rusiya gözlənilməz və aqressiv dövlətdir. Vətəndaşların 3/4 Ukraynada müharibəni dəstəkləyir. Müharibə tərəfdarlarının dünya üzrə Litvaya və Avropa ölkələrinə sərbəst siyahət etməsi qəbul edilməzdir ifadəsini işlədib. Litvanın Daxili İşlər Nazirliyi də gecə yarısından etibarən Rusiyanın Kaliningrad vilayətindən Belarus vasitəsilə Litvaya daxil olmaq istəyən 11 Rusiya vətəndaşının bloklandığı barədə məlumat paylaşıb. Polşa administrasiyası yeni məhdudiyyətlərlə bağlı heç bir açıqlama verməyib. Xatırladaq ki, Baltikyan ölkələr Litva, Latviya, Estoniya və Polşa bu ayın əvvəlində Rusiya vətəndaşlarını hədəf alan səyahət məhdudiyyətlərinin sentyabrın 19-dan qüvvəyə minəcəyini açıqlayıb.
Polşa, ABŞ və Britaniya hərbi qüvvələri hərbi təlimlərə başlayıb. Axar Nöqtə Az xəbər verir ki, bu barədə Polşa mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, AY-22 adı verilən təlimlər Polşanın Nova Dembadakı poligonunda keçirilir.
Və sonda Xerson vilayətinin hazırda Rusiyanın nəzarətindəki yaşayış məntəqələrində bir sıra kənd, qəsəbə və şəhər hərbi administrasiyaları yaradılıb. Axar Nöqtə saytı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski fərman imzalayıb. Qeyd olunur ki, Xersonda ümumilikdə 15 hərbi idarə təşkil olub.
Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də Təbriz Radiosundan eşitdiniz. Müşahiyyətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Allahın amanında.
Salam axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Fələstin işğal olunmuş ərazilərində Benyamin Netanyahu'ya qarşı etirazlar böyüməyə başlayıb. Mövzu ilə əlaqədar bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Benyamin Netanyahu'nun hakimiyyətə qayıdışının əlamətləri görünsə də, işğal olunmuş ərazilərdə bu məsələyə qarşı nümayişlər artmağa başlayıb. Siyasi rejim növbəti dəfə növbədən kənar seçkilər ərəfəsindədir. Naftali Bennett, Yair Lapid'in koalisiya kabineti cəmi bir ildən sonra dağıldı. Bennett baş nazir postundan getdi və Lapid müvəqqəti olaraq hakimiyyətə gəldi. Noyabrda işğal olunmuş ərazilərdə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçilməsi planlaşdırılır. Bu, siyasi rejimin son 4 ildən az bir müddətdə 5-ci parlament seçkisidir. Keçən il keçirilən 4-cü seçkidə Netanyahu'nun başçılıq etdiyi Likud partiyası qalib gəldi. Lakin Netanyahu'nun yeni kabineti formalaşdıra bilməməsindən sonra onun sağçılar, solçular, sekularlar və ərəblərin birləşməsindən ibarət rəqibləri yeni kabinet qurmağı bacardılar və sonra onlar Netanyahu'nu 12 il müddətinə hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar. Keçən il Netanyahu boş oturmadı və koalisiya kabinetini məqlub etmək üçün hər tərəfli səy göstərdi və hətta anti-koalisiya kabineti etirazların lideri oldu. Nazirlər kabinetinin dağılması ilə Netanyahu'nun hakimiyyətə qayıdışı məsələsi yenidən ciddiləşib. İşğal olunmuş ərazilərdən gələn son məlumatlara görə, noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində əsas rəqabət müvəqqəti başnazır Yair Lapid'in rəhbərliyi etdiyi solcu koalisiya ilə sağçı hərəkatın rəhbəri Netanyahu arasında olacaq. Seçkilərdə qələbənin Benyamin Netanyahu'nun başçılıq etdiyi sağçıların olacağı da proqnozlaşdırılır. Müvafiq olaraq işğal olunmuş ərazilərdə Benyamin Netanyahu'ya qarşı nümayişlərin yeni ravundu formalaşıb. İsraildə çıxan Jeruzalem Post qəzeti yazır, dünən işğal olunmuş ərazilərdə ən azı 100 yerdə Benyamin Netanyahu'ya qarşı ümummilli nümayişlərin şahid olunub. Nümayişçilər Netanyahu'nun hakimiyyətə qayıtmasının qarşısını almaq üçün nümayişlərin və etirazların davam etdirilməsini vurgulayıblar. Bu nümayiş Netanyahu'nun tərəfdarları tərəfindən hücuma məruz qalıb və bir neçə etirazçı yaralanmışdır. İşğal olunmuş ərazilər əhalisinin bir hissəsinin Netanyahu'nun hakimiyyətə qayıtmasına qarşı çıxmasının əsas səbəbi onun korrupsiyaya yol verməsidir. Əslində, Netanyahu'nun seçkilərdə qalib gəlmək şansını yüksək hesab edən rəqibləri növbəti dəfə onun korrupsiya işlərini gündəmə gətiriblər. Netanyahu'nun əleyhdarlarının ixtiyarında olan bütün vasitələrin arasında onun korrupsiya işləri onların güvəndiyi ən mühüm alətdir. İsrail məhkəmə sistemində Netanyahu'ya məxsus 1000 və 4000 iş kimi tanınan 4 korrupsiya işi var. Bu hallarda dövlət xidmətlərindən şəxsi məqsədlər üçün istifadə etmək, rüşvət kimi bahalı hədiyələr almaq və 7 il qabaq su 6 qayığının satılması kimi cinayət işlərinin heç biri indiyə qədər öz həllini tapmamışdır. İndi müxalifət bu 4 korrupsiya faktını gündəmə gətirməklə seçkilərdə ictimai rəyə təsir göstərməyə və Netanyahu'ya qarşı ictimai rəyi səfərbər etməyə çalışır. Ancaq görünən odur ki, 12 il hakimiyyətdə olmaq Netanyahu'nu bu taktikalardan xəbərdar edib və o bu seçki taktikaları ilə necə davranacağını yaxşı bilir. Son olaraq siyasi sübutlar isbat edir ki, gələcək seçkilərdə sağçılar qalib gələ bilsə, kabineti formalaşdırmaq asan olmayacaq və 2021-ci ildə olduğu kimi seçkilərdə qalib gəlmək mütləq kabinetin formalaşdırılması demək deyil, sadəcə 61 parlament mandatı qazanılsa, kabinet təşkil oluna bilər.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin.
Çıraq.
همیشه یک بهانه‌هایی رو جور می‌کردن. یک روز مسئله
حقوق بشر را یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکل‌های گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای.
Elde bahane etmek için hemşe bir sebep tapılar. Bir gün insan haklarını bahane edirler. Bir gün dinin geçersiz hakimiyetini cür ve cür yollarla çirkin bir şeymiş kimi kaleme verirler. Bugün nüve meselesini, o biri gün raket meselesini, bir günde regiondaki iştirakimizi problem kimi ortaya atırlar. Ama bütün bunlar bahanedir. Meselenin esasında duran odur ki, bu İslam devleti dünya imperializm sistemine ortak olup, onların bu imperialistler ve imperiya altında yaşayanlar bölgüsünü kabul etmek istemir. İslam devleti mukavemet gösterir, zulmün aleyhinedir. İmperializmin aleyhinedir.
Der beraber in düşmeni ve in cebhe in millet aziz ve paydar ma niyaz daran be in ke hoviyet khud ro mustahkem konan.
Bu düşmançiliğin, bu cephenin karşısında bizim aziz ve dözümlü halkımız öz kimliğini mühkemlendirmelidir. Öz şəxsiyyətini, kimliyini, bu kimliyi təsbit edən amilləri möhkəmləndirməli, öz daxili gücünü artırmalıdır. Bu, xalqımızın mütləq ehtiyacıdır.
Onca ki, bir yek millət və yek nəhzət hüviyyət midə və qudrət midə, o çiyə əvvələn darabudən yek zirbənay fikri mühsəkəmi?
Bir xalqa, bir hərəkata güc və mahiyyət qazandıran nədir? Əvvəla, möhkəm bir ideoloji əsasa sahib olmaq, müstəmləkəçiliyə, imperializmə, zülm və istibdada qarşı hərəkata qalxıb, inqilab etmiş əksər ölkələr qısa müddət sonra, bəziləri 5, bəziləri isə 10 il sonra bütünlükdə o yoldan geri dönüb, eyni ilə öz sələflərinin yolunu tutmuş, eynən onlar kimi olmuşlar. Səbəbi isə bu olub ki, onlar möhkəm bir ideoloji əsasa malik olmayıblar.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.